poprosím brata predsedu, aby sa ujal ďalšieho slova.
Je príjemné pre mňa zvlášť, keď zo západu idem na východ, lebo čím som bližšie každým kilometrom, to lepšie poznám, ale zároveň sa tá krajina a cesty tak menia, že človek niekedy je zaskočený tou zmenou, že to už nie je ako bolo pred rokmi, ale mám radosť, že sa to mení, mení sa mnoho k lepšiemu, k rýchlejšiemu. Som rád, že sa aj vymeníte, dozrievate. Teším sa z toho, že vidím vás starých známych, mladých známych a že vidím aj vás neznámych. To znamená, že život, duchovný život aj v tomto spoločenstve pokračuje. Všetkých vás pozdravuje moja manželka. Ona nešla so mnou na takéto túry, kde ja nocujem. Aj preto, že včera sme mali takú peknú slávnosť v Leviciach. Oženili sme jedného kazateľa cirkvi bratskej. Janko Verčímak mal svadbu, Prešovčan sa ženil. Tak z tohto veľkého spoločenstva vám prinášam tiež pozdravy z tejto slávnosti. Prinášam pozdravy aj zo Žilinského zboru. Bol som tam minulú nedeľu. Bol to veľké stretnutie toho pôvodného materského zboru, potom toho spoločenstva za kostolom misijného a zároveň korejského zboru. Volali to Výkop 2019, sa tam všetci stretli v dome odborov, aj takéto budovy výborne slúžia, vidíte, a mali také veľké stretnutie. No a tam bol uvedený do služby vikára Joseho Aguilara, to je Španiel, ktorý prišiel na Slovensko, sa tu udomácnil, oženil a chce slúžiť našej cirkvi ako kazateľ, tak začína proste ako vikár. Tak pozdrav z toho veľkého žilinského spoločenstva. A tiež pozdrav z Rady Cirkvi Bratskej, ktorá ma aj vyslala, aby som dnes s vami prežil túto slávnosť. Takže ako som vravel, včera sme jedného kazateľa oženili a dnes chceme jedného služobníka uviesť do služby, takej vikárskej. Brat Juraj Sabol už nejaký čas žije vo vašom zbore, nevyrástol tu, ale na teraz sa tu usadil, vy ste ho aj prijali, a chce sa aktívne podeliť na duchovnej službe, nielen v zbore, ale v celej cirkvi. Požiadal Radu Cirkvi Bratskej, aby mohol byť vikárom. A jeho žiadosť o vikariát podporilo aj staršovstvo vášho zboru. Lebo staršovstvo je to, ktoré rozpoznáva a potvrdzuje aj obdarovanie, aj charakter. Oboje je dôležité. To Rada nevie posúdiť, keď sa stretne raz za dva mesiace na niekoľko hodín. Ale vy, tá duchovná rodina, vy ste tí, ktorí poznáte príbeh a rozvoj každého človeka. Na konci augusta, teda nedávno, pár dní dozadu, sme mali v Rade s Jurajom rozhovor a Rada rozhodla, že môže byť vikárom. Obdobie vikariátu je obdobím praktickej a študijnej prípravy toho uchádzača na budúcu možnú službu kazateľa. Lebo viete, ani z mesiaca, ani z neba hotoví kazateľia nepadajú. Tí musia nejako vyrastať, byť formovaní v reálnom prostredí. Taký je náš spoločný výhľad, že to má smerovať k ordinácii budúcej, ale aj rada, aj zbor, aj ten vikár sme pripravení na to, že Pán Boh môže nám ukázať, že má inú cestu pre Juraja alebo pre naše spoločenstvo. Teda sme otvorení pre Božiu zmenu. Dnes chceme teda Juraja verejne uviesť do tejto služby, lebo vikár sa svojim sľubom stáva členom staršovstva bez hlasovacieho práva. Takže sa vlastne pripojí k tomu staršovstvu, ktoré bude volené, ako som počul, budúcu nedeľu. On bude tiež riadny člen staršovstva, ale nemá hlasovacie právo. Je tam taký účeň, ale zúčastňuje sa na tých procesoch. Tak to je také stručné vysvetlenie, že čo to znamená byť vikárom, lebo to je pre váš zbor nová skúsenosť. Ani ja som takým vikárom nebol, ani kazateľ váš, čo mi hovoril, takým vikárom nebol, ani vikára ešte nemal. Tak super, že nové veci môžu byť aj medzi vami, aj tu v Košiciach. Úvod je za nami. Juraj, poď sa predstaviť. Nie, že by ťa nepoznali, hej, dúfam, ťa poznajú. Mojou túžbou ale aj modlitbou, keď sa modlím za konkrétnych ľudí v našej cirkvi, ale nielen v našej cirkvi, je, aby Pán Ježiš, ktorý povolal do svojho kráľovstva, a on povoláva do služby, a ktorý aj teba povolal, aby si bol jeho učeníkom a on tvojim pánom, aby on ťa pevne držal na svojich cestách. A aby ty si sa zase držal jeho. Mojou modlitbou a mojou túžbou je, aby si neupadol do rutiny duchovného života. Aby si žil čerstvý, aktívny a tvorivý príkladný život učeníka Pána Ježiša. A teraz ten sľub, ten záväzok, ale tá výsada. Milý brat, bol si prijatý do služby vikára v cirkvi bratskej. Tým si na seba vzal istú mieru zodpovednosti za Božie dielo a je teda správne, aby si pred zborom verejne slúbil, že chceš zverenú službu verne konať s Božou pomocou. Tvojou úlohou je slúžiť spolu s kazateľom a staršovstvom Bohu, slúžiť bratom a sestrám a konať misijnú službu vo svete. Očakáva sa od teba, že sa budeš podľa zverených darov podieľať na kazaní evanjelia, na pastoračných návštevách a na evanjelizačnej službe. Pravidelne sa budeš zúčastňovať porad staršovstva a podieľať sa na jeho práci. Budeš sa zúčastňovať vikariátnych cvičení, plniť úlohy z nich vyplývajúce a ďalej sa vzdelávať v Božom slove a prostredníctvom študijnej literatúry. Svedomite si budeš plniť úlohy zverených správcom zboru aj staršovstvom. Budeš zachovávať mlčanie o všetkom, čo má zostať dôverné. Ak prijímaš úlohu vikára v zbore cirkvi bratskej v Košiciach ako Božie povolanie k službe a ak ho chceš verne a ochotne plniť, tak ťa ako zástupca rady cirkvi bratskej vyzývam, aby si mi podal pravicu so slovami s pomocou Božou sľubujem.
S pomocou Božou sľubujem.
Počuli ste? Pamätajte si to. A preto sa i stále modlíme za vás, a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša Krista bolo oslavené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Amen.
Ako som na začiatku spomínal, brat predseda nám poslúži Božím slovom, tak prosím, nech tak urobí.
Bratia, sestry, priatelia, ja som vám neprinesol len pozdravy, nielen takúto predsednickú pečať na vášho vikára, k jeho sľubu, ale sa cítim takým aj novodobým kolpoltérom a prinesol som tu jednu krabicu kníh, tam ste ich videli na stole, preto, lebo to je taký najjednoduchší kanál distribučný niektorých kníh. Nie sú to všetky knihy a dobré knihy, čo na Slovensku vychádzajú, ale zo pár kníh z také špecifické edície, Reformácio sa to volá, kde chceme vydávať a s Božou pomocou sa nám darí vydávať kvalitnú kresťanskú literatúru, založenú na dobrej reformovanej tradícii, ale zároveň výborne aplikovateľnú v dnešných proste pomeroch. Tak, ak budete mať záujem, potom po zhromaždení tam pri tom stole ma môžete vyhľadať a pozrite si. Každá kniha je dobrá. Každá je dobrá. A budú ďalšie. No ale dnes chceme otvoriť knihu kníh, ktorej hovorí Pán Boh svojmu ľudu a hovorí aj k nám. A tak si otvorme knihu Numeri, ktorá je to Mojžišova. Štvrtá Mojžišova. A najprv je Genesis, to sú počiatky, Exodus je odchod, potom je Levitikus, teda ako slúžiť Bohu, ako žiť, a potom Numeri, to sú počty, Numera, a potom je Deuteronomium, to je 5. Mojžišova. Takže 4. Mojžišova, Numeri, 20. kapitola. Od 1. verša budeme čítať. Je to príbeh, keď Boží ľud stojí znova na prahu zasľúbenej zeme. Odišli z Egypta, k tomu sa ešte vrátime, a teraz táto udalosť tam. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mária a kde ju pochovali. Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovarali mu. Kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľudné miesto, kde sa nedá pestovať obilie, ani figy, ani vinič, ani granátové jablka? Ba nie je to ani pitná voda. Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi si palicu a so svojim bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci, mám vám z tejto skaly vyviesť vodu? Mojžiš zodvihol rukou a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prijavil svoju svetosť. Potom príde konflikt so susedmi, ktorí boli okolo nich, a potom pokračujeme v verši 22. Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu hor. Na vrchu hor, na hranici Edomska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meríba. Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch hor. Vezmi z Árona jeho rúcho a obleč do jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch hor. Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol do neho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu hor, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel, a celý dom oplakával Árona 30 dní. Toľko z Božieho slova. Modlíme sa. Bože náš, ďakujeme za to, že si Bohom, ktorý je vo vzťahu so svojim ľudom, so svojim stvorením a svojim slovom a svojim duchom nás vedieš. Odkrývaš svoj charakter, svoje zámery, svoju lásku, milosť a vernosť. Aby sme naplnení tvojou láskou a milosťou boli tými, ktorí teba milujú, teba nasledujú. Nechaj dnes tvoje slovo a tvoj duch mení naše počutie, naše videnie, naše chápanie, našu vôľu a svojou mocou nás premieňaj k svojmu obrazu. Amen. Väčšina rozprávok, dobrých rozprávok, silných rozprávok, začína tým, že na začiatku vidíme nejakú rodinu alebo kráľovstvo, manželov, kde je všetko v pohode. Potom do tohto malebného, krásneho sveta príde vážny problém, nejaká krivda, nepriateľ alebo strata, alebo kliatba. Potom nasleduje dlhé, komplikované hľadanie východiska, riešenia alebo záchrany. Hľadá sa nejaký záchranca, ktorý toto vyrieši. Potom až takmer do samého konca sledujeme vytrvalosť tohto záchrancu, ako sa pasuje s prekážkami a s problémami a usiluje sa to zlo poraziť. A končí sa to zväčša svadbou a nekončiacou radosťou. Ale pozrieme sa na tento príbeh z Númery. Tento príbeh má úplne iné rámcovanie, úplne inú podobu. Na začiatku je, čo? Pozrite, pohreb. Zomrie staršia Mojžišova sestra Mária. Tá sestra, ktorá sa o ňu tak úžasne starala, keď bol malý. A na konci je čo? Pohreb. A kto zomrie? O 3 roky starší Mojžišov brat Áron. A čo je uprostred? Uprostred je až nepochopiteľné zlyhanie Božieho ľudu a osobné zlyhanie vodcov Božieho ľudu. Tak vidíte, Biblia nie je rozprávka. Biblia nie je len nejaký jednoduchúčký, sladký príbeh. Biblia je reálna kniha o našej realite. Takto totiž niekedy vyzerajú naše dni. Takto niekedy vyzerajú úseky nášho života. A žiaľ, a veľký žiaľ, že takto niekedy vyzerá život mnohých ľudí. Celý život. Niekedy takto vyzerajú naše projekty, naše cesty. Na začiatku strata, na konci strata a uprostred frustrácia a prasknuté nervy. Čo vás vie vytočiť? Kto vás vie vytočiť? Naštvalita deti? Šéf? Taxikár? Staršovstvo? A bolo ti potom lepšie, keď si vykypel? Keď si sa rozčulil? Keď ti praskli nervy, uľavilo sa ti? Alebo čo, išiel si sa opiť? Alebo si dala na posedenie jednu bombonieru do seba? Ako si liečite frustráciu? Môj otec mi hovoril, keď si naštvatý, tak trhaj mokrý papier. Ešte viac ma tu štvalo. V prvom mesiaci, tak začína náš text, ale to je, viete čo, to je 40 rokov od odchodu tohto národa z Egypta. A oni sú presne na tom istom mieste, kde boli pred 38 rokmi. 13. kapitola nám o tom svedčí. Vtedy, pred tými 38 rokmi, boli na prahu zasľúbenej zeme. Tam, odkiaľ odišli ich otec, praotec Jákob, a kde sa mali podľa Božieho sľubu vrátiť. Boh ich uchránil pred genocidou v Egypte, zásadne ich vyslobodil. Bol to je najväčšia starozmluvná udalosť spásy. Potom zažili niečo ako kráľovskú národnú svadbu po tom odchode. To bolo v tých 2 rokoch. Pri hore Sinaj sa Boh zosobášil so svojim ľudom. Boh s nimi uzavrel manželskú zmluvu milosti, lásky, vernosti, ochrany, milosrdenstva. Takto začína totiž 10 Božích prikázaní. Ja som Hospodin, váš Boh. V tom slove Hospodin môžeme počuť, ja som váš manžel. Zmluvný Boh. Stal sa ich kráľom. Dostali pokyny k tomu, ako majú žiť v tomto kráľovstve, v tomto manželstve. Milovať Boha, milovať svojho blížneho. To je celý Levitikus a celé Númery v podstate. Takže vtedy boli v najlepších rukách, to bol ich stvoriteľ a spasiteľ, záchranca, a boli na najlepšej ceste s týmto svojim záchrancom, stvoriteľom, ženichom do zasľúbenej krajiny. Teda cez prach do svojho domu. A oni vtedy, 38 rokov dozadu, odmietli obsadiť krajinu, odmietli prekročiť ten prach a vzburili sa voči lídrom, aj voči Pánu Bohu. Uverili vyzvedačom, ktorí ich svojimi správami vydesili a viacej verili ľuďom ako Pánu Bohu. Namiesto vďačnosti vzbúra. Takže čo rozhoduje? Hlas ľudu alebo hlas Boží? Kto je veľký? Boh alebo ľudia? No a potom nasledovala Božia odpoveď. Ak nechcete vojsť, tak ani nevojdete. Dovtedy sa budete motať po púšti, kým všetci starší ako 20 rokov na tej púšti nepomrú. Opäť Numeri, 14. kapitola. My sme boli stvorení Bohom pre život s Bohom. Tak teda, buď máš život, ale to môže byť len od Boha a len s ním. Alebo, ak si bez Boha, tak skôr či neskôr príde smrť. A potom príde v našom príbehu 40 stratených rokov. Tu točia sa po púšti, tulujú sa okolo Kádeša, nikde sa vlastne nepohnú. A Biblia o týchto stratených rokoch vlastne mlčí. Pán Boh k tomu totiž nemá čo povedať. Nechcete ísť? Nepôjdete. Niekedy je životu nebezpečné, keď Pán Boh splní naše túžby. Naše túžby. Je životu bezpečné, keď my plníme Božie zámery. Dve generácie, možno až tri, lebo židovské dievčatá sa vydávali okolo 16 rokov veku, možno až tri generácie neužívajú nič z toho, čo Pán Boh zasľúbil, že budú v krajine mlieka, medu, hojnosti a pokoja. Naopak, tieto tri generácie postupne musia pochovávať svojich rodičov a zahrabávať ich na piesku v púšti. A na púšti je trvalý problém s vodou. Tam sa nedá usadiť, tam sa nedá siať, tam sa nedá žať. Na púšti si veľmi závislí. Ale to je presne ten terén a to sú tie okolnosti života, kde sa Pán Boh prejavuje ako milostivý a verný. Ako ten manžel, ktorý povedal, ja sa o teba postaram. Keď za mnou zostaneš, ja sa o teba postaram. Tento terén púšte je zároveň priestorom, ktorý preskúša našu vernosť. Totiž to je veľký rozdiel veriť v Boha, nejakého, niekde, a veriť Bohu, mu dôverovať, na púšti. Dôverovať jeho slovu, že on ten sľub, ktorý dal, splní. Že on je ten manžel verný. Po 40 rokoch je prekvapením, že reptá nová generácia. Reptajú deti a vnúčata, ktoré videli, ako dopadli ich nevďační rodičia. Vidíte, aké je to nakazlivé. Reptajúce deti dokonca otvorene hovoria, že si prajú radšej zomrieť so svojimi rodičmi, ako žiť ďalej v neistote. Lepšia je istota smrti, ako neistota na púšti. Sú na prahu zasľúbenej zeme a oni hovoria, Bože, nerobíš to vôbec dobre, tvoje plány sa mi vôbec nepáčia, cesta, ktorou ma vedieš, mi vôbec nevyhovuje a mi je úplne k ničomu. Prosím ťa, nechaj ma na pokoji, keď umriem, bude mi lepšie. Boha nemohli uchopiť, lebo si ho nezobrazovali, no ale Boha reprezentovali ich vodcovia. Tak zautočili na nich. Na Mojžiša a Árona. Mojžiš bol Božími ústami. Bol prorokom, najväčším prorokom starej zmluvy. On prinášal Božie slova pre Boží ľud. A Aaron, jeho brat, zase bol zástupcom ľudu pred Bohom. Prinášal obete, pokánie a zmierenie ľudu proste k Bohu. Čiže reprezentovali ten prorocký a kňazský úrad. Starostlivosť o Boží ľud. Lenže ani Mojžiš, ani Áron nie sú hlavnými vodcami ľudu. Toto nie je Mojžišov ľud. Toto nie je Áronov ľud. Toto je Boží ľud. Ja som Hospodin, váš Boh. Ja som vás vyviedol, ja som vás vykúpil, patrite mne. A tak oni tomu správne rozumejú, títo dvaja muži, aj prorok, aj kňaz, a idú toto celé čudo, čo sa tam udialo, zložiť pred Boha. Keď na nás príde nejaký atak, kam ideme zložiť tú frustráciu, tú bolesť, tú krivdu, to nepochopenie? Komu sa sťažujeme? Facebooku? Manželkám? Manželom? Deťom? Alebo to ideme zložiť pred Boha? Bože, ty si môj stvoriteľ. Ty si môj spasiteľ. Ty si ma poveril k niečomu. Ja som sa v niečom ocitol, asi aj svojou možno chybou. Vidím tu problémy druhých. Čo ďalej? Pri stretnutí s Hospodinom sa stane niečo také, čo nebolo vždy bežné, sa objaví Hospodinová sláva. Tak chmára, oblak, niečo ako hmla, zahalí ten stan stretávania a to je veľmi silný dôkaz Božej prítomnosti, Božej aktivity, taký silný, že väčšinou tam nikto iný sa nemohol priblížiť. Teda Boh hovorí, vám sa zdá, že ste na púšti, že nič nefunguje, že som na vás zabudol, že 40 rokov je o ničom. Nie, to aj keď na mňa zabudáte, ja som stále tu. Vy ste stále môj ľud. Ja som stále váš manžel. Táto vodovodná kríza nie je prostriedkom ich záhuby, ale je to spôsob, ako chce im ukázať, že sa ani za 40 rokov napriek ich nevernosti on nezmenil, že stále je verný a že je milosrdný a že je mocný. Aj teraz, že sa o nich postará. Lebo stvoriteľ vládne aj nad skalou, aj nad vodou. Žiadny problém. A preto sa Mojžiš a Áron mali prihovoriť skale vo verši 8. Po rozhovore s Bohom mali teraz hovoriť v tom teréne, v tom priestore. Mali vlastne pri tej skale pokračovať v rozhovore s Bohom. A čakať, čo sa bude diať. Mali byť poslušní. Ale to už bolo aj na Mojžiša veľa. Vrelo to v ňom a tak sa na ľud rozkričal. Neotočil sa k tej skale, ku ktorej ho Pán Boh poslal, ale k ľuďom, ktorí na ňo reptali. Na povrch vyšiel jeho hnev, zlosť, sklamanie a frustrácia. Aj najlepší ľudskí vodcovia majú chvíle zlyhania. Niekedy veľkého zlyhania. A on to urobil pred tvárou všetkých. Nie v skrytosti, nie pri monitore, nie na svojom tablete. Neposlušný národ spôsobil, že namiesto 2 rokov musel s nimi vandrovať 40 rokov po púšti. A teraz vidí, že ani 40 rokov ničomu neviedlo. A to je frustrujúce. A Boží ľud, ktorý poctivo reflektuje svoj vlastný príbeh, to takto poeticky a tragicky zapísal do Žalmu 106. Počúvajte. Žalm 106. Verš 32. Boha roznevali pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil, tak ho rozčulili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Na ľudí kričí a po skale trieska palicou. Bol naštvaný na to, čo mu hovoria ľudia, a neurobil to, čo mu hovoril Boh. Taká častá chyba, keď sme pod tlakom, keď sa nám krivdí. Taká častá chyba vedúcich, starších, kazateľov, moja, keď sa mi krivdí. Sebaľutosť alebo rozčulenie. Viac nás ovplyvní to, čo hovoria ľudia, ako to, čo nám hovorí Pán Boh. Čo rozhoduje? Hlas ľudu alebo hlas Boží? Kto je veľký? Boh či ľudia? Mojžiš a Áron sú pastieri Božieho ľudu, ale tiež sú zároveň ovečkami. A majú byť jasným príkladom svojej poslušnosti, vernosti a vďačnosti. Oni v tom exemplárne zlyhali a Pán Boh to jasne pomenoval. Verš 12. Pretože ste neuverili, nedosvedčili ste moju svätosť. Verš 24. Odporovali ste môjmu rozkazu. Čo rozhoduje? Hlas ľudu alebo Boží hlas? Kto je väčší, keď dojde ku kritickej situácii? Boh alebo ľudia? Všimneme si, že voda zo skaly vyšla napriek tejto exemplárnej neposlušnosti. Bratia, sestry, ak nám niečo nefunguje podľa našich predstav, neznamená to, že Pán Boh je bezmocný. Ale ak nám niečo funguje, ešte to neznamená, že je to v súlade s Božími zámermi. Mnohé veci zase, že fungujú. Že sa to dá. A vôbec to nemusí byť tak, ako chce to Pán Boh. Mojžišova a Aaronova neposlušnosť bola potrestaná zákazom vstupu do zasľubenej krajiny. Neokúsili na zemi to, čo ešte mohli okúsiť. Pán Boh povedal stop. Tak sa pýtame, takto má dopadnúť Boží ľud? Kde je tu nádej? Kde je tu riešenie? Vidíme tam v tej koncovke niečo. Je tam síce pohreb, ale s Áronom nezomiera posledný kňaz. S Mojžišom potom neskôr neodchádza posledný prorok. A bodka. Stáva sa kňazom jeho syn, Eleázar. A potom ďalší a ďalší kňazi. Lepší, horší, schopnejší, neschopnejší, vierolomný, bezbožný dokonca. Kde je riešenie? No v tom, že Boh je prítomný. Že on je stále tou vernou zmluvnou stranou. Jeho neodradí ani nevernosť, ani neposlušnosť, ani nevďačnosť jeho ľudu. Dokonca ani nevernosť, neposlušnosť a nevďačnosť pastierov Božieho ľudu ho neodradí. On pošle pastiera, on pošle proroka, on pošle kňaza v tej reťazi Mojžišovskej, Áronovskej. Pošle kráľa nakoniec. Ktorý nestráti nervy, ktorý nevybuchne, ktorý sa neotočí Bohu chrbtom, aj keď nikto, naozaj nikto nechápe jeho poslanie. Keď ostane úplne sám. Keď nie sú ani dvaja. Ten kňaz, ten prorok, ten pastier, ten kráľ, ten milujúci, Ježiš Kristus. On sa v smrteľnom krči modlí k Bohu, aby naplnil to, čo naplniť má. Tiež to nie je ľahké, je to skoro nepredstaviteľné. Ale jeho modlitba je, Oče môj, plán B, nie je plán B v nebi. Musím ísť touto púšťou. Musím byť dokonca v tej púšti pochovaný pre ten tvoj plán. Ale ak nie je plán B, tvoja vôľa nech sa stane na mne, so mnou, skrze mňa. Ježiš sa v Getsemane a na Golgote a vzkriesením stal prameňom živej vody. Jeho život, jeho smrť, jeho vzkriesenie, jeho obeť je prameň života pre nás vzbúrených, ktorým ani na pustine je dobre, ani v žiadnom ráji by nám nebolo dobre. A Ježiš hovorí, kto je so mnou spojený, kto vo mňa verí, kto mne dôveruje, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. Budeš napojený, budeš nasytený, ale zároveň budeš prameňom. Ako sa on modlil, keď išiel v ústrety tomuto udelu? Otče, prosím, oslav svojho syna. Urob sa slávnym na mne. A čo mu otec odpovedá? Už som sa oslávil a ešte sa aj oslávim. Boh hovorí, aj keď to je zúfalá situácia, aj keď to je púšť púšti, aj keď to je diera hrobu, ja som stále tu. Toto je stále v mojich rukách. Moje dobré plány sa naplnia. Ježiš sa aj v chvíli opustenosti, ľudskej vzbúry, z očí v oči hriechu sveta, stará len o to, aby sa to stalo, čo Boh chce. Lebo rozhoduje hlas ľudu, alebo hlas Boží. Pre ňoho hlas Boží. Ježiš nezlyhal, ako Mojžiš. On sa nerozčulil. A nielen to, tú našu vzbúru, nevďačnosť, nevernosť, neposlušnosť zobral na seba. Aby každý, kto si uvedomuje, že je vzbúrený a potrebuje odpustenie, sa mohol skrze jeho obeť stať Božím milovaným. Tento náš život nie je cieľ. My nejdeme do pozemského rája. Neplatí ani to, že dobre už bolo, ako sa často zvykne hovoriť. Nie. Dobre je pred nami, ale nie tu na zemi. Cieľom je stretnutie so Stvoriteľom, Pánom a Vykupiteľom. Cieľom je naozaj reálna svadba so ženichom, ktorý nás čaká a nás pripravuje na stretnutie s ním. Cieľom je vstúpiť do domu ženicha, do Božieho kráľovstva a žiť tam pod jeho láskavou starostlivosťou, lebo to je Boží zámer, aby Boží ľud bol na Božom mieste pod Božou vládou a Božím požehnaním. A to je v jeho kráľovstve. Ježiš, ten pastier, ten kňaz, ten kráľ, ten ženich ťa volá, aby si žil s ním. Stojí ťa nasledovanie Ježiša, také verné nasledovanie veľa. Stojí ťa to viac, ako si predpokladal. Máš skúsenosť, že to je taká púšť a že nie a nie toho mlieka a medu. Vravíš si, že ťa to stojí viac, ako si zaslúžiš? No čo si my zaslúžime? Myslíš si, že už viac neunesieš? Prosím, neprispievaj svojim reptáním k tomu, že niekto vedľa teba úplne stratí nádej. Si povie, no keď už aj on je nespokojný, tak čo ja? Praskli ti nervy. Chceš s tým už seknúť. Okolnosti sú tvrdé ako skala a ľudia ešte tvrdší. Asi si praješ niekedy sa ráno neprebudiť. Nie, neuvažuješ možno o samovražde, len proste už nechceš žiť. Lebo život bolí. Lebo nie je v ňom vody. Lebo zdá sa, že nezaseješ a nezožneš nič. Je to taká podoba psychickej potopy. Ide to privaliť, zadusiť, pochovať. No ale tu je iná skala, tu je iný prameň vody. Ježiš, verný v sľuboch. Vždy pri tebe. Povedal, ja vás neopustím, vás nenechám, aby ste boli siroty. Boh zachránca, ten nebeský ženich, je stále tu. Poslal svojho ducha, aby sme mali stálu prítomnosť Ježišovu pri sebe. Aby ten duch, ktorý jeho viedol v troročnej službe, až ku smrti na Golgote. Ten duch viedol aj teba, aby si sa mu podobal. Opri sa o neho. Spoliehaj na neho. Ak nevieš, ako sa modliť, tak ten duch, jeho, sa bude za teba modliť. Ale hľadaj Božie riešenie pre svoj život. Vtedy, keď si naštvatý a vravíš si, mám mu ešte dôverovať, ideš na stretnutie s nebeským kráľom. Ideme v ústretí svadbe. A tak nech rozhoduje Boží hlas a nech hlas ľudu. Lebo Boh je väčší, najväčší a jediný.
Ďakujeme. Smutný príbeh. Zlyhal ľud, a čo je ešte smutnejšie, zlyhali vodcovia ľudu. Veľké zlyhanie. Takže vodcovia počuli na svoju adresu, vy nevovediete tento ľud do zasľúbenej zeme. Vyviedli ste, ale nevovediete ho. Takže čo? No hľadá sa vodca, taký, ktorý nezlyhá. Vodca, ktorý nielen vyvedie, ale aj vovedie. Kde ho hľadať? No v epištole Židom čítame. Hľaďte na koho? Na svojho kazateľa? Na svojho vikára? Hľaďte na svojho veľvodcu a dokonávateľa viery Ježiša Krista. To je veľvodca, ktorý nezlyhá, ktorý nielen vyvedie, ale aj vovedie. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Náš Pane, aj v tomto príbehu si nám nastavil zrkadlo, veď nieraz na ceste púšťou tohto sveta sa aj z nás stávajú reptajúci ľudia, ktorí reptajú na nedostatok, na strádanie, na ťažkosti. Prosíme, Pane, pomôž nám to reptanie obrátiť na prosbu, tak ako sa Mojžiš s Áronom obrátili k tebe s prosbou, aby si ty zasiahol, ty sa oslávil. Pane, prosíme o to, aby sme aj my tak mohli zažívať, ako ty otváraš pramene vôd tam, kde všetky ostatné pramene vyschli. A veľmi ti ďakujeme za to, že si sa stali našim vodcom. Vodcom, ktorý nezlyhá, vodcom, ktorý naopak naše zlyhania vyniesol na drevo kríža. Že si sa stal vodcom, ktorý nielen vyviedol, ale raz aj slávne vovedie. Ďakujeme za to. Amen.